Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda hokimiyatni egallagan toliblar gumanitar yordam ko'rsatgan Rossiyaga minnatdorlik bildirdi va boshqa davlatlarni ushbu davlatdan o'rnak olishga chaqirdi. Bu haqda Taliban harakati vakili Zabihulla Muhojid ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, prezident Vladimir Putin topshirig'iga ko'ra Rossiya aerokosmik kuchlarining 3ta Il-76 harbiy transport samolyoti 380 nafar Rossiya fuqarosini evakuatsiya qilish uchun bugun 18 noyabr kuni Afg'onistonga yetib borgan. Samolyotlar shuningdek Qobul aeroportiga gumanitar yuklarni yetkazgan. Har bir samolyot Afg'oniston aholisi uchun Rossiya Federatsiyasidan 36 tonnadan gumanitar yordam olib borgan. Rossiya va rus xalqiga Afg'oniston va Islom amirligi xalqi nomidan minnatdorchilik bildirildi. Boshqa davlatlar ham xuddi shunday choralar ko'rishga taklif qilindi, deyiladi Mujohid ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan bayonotida. Mujohidning ta'kidlashicha, Rossiya tomonidan olib borilgan yuk ichida un, yog' va ko'rpa to'shaklar bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.